Început de an, voi începe o nouă serie de mesaje. Mesaje în care voi folosi în principal Evanghelia după Marcu, care este, din câte se pare, prima descriere a vieții Domnului Iisus. Și cred că ne este folositoare această împrospătare a imaginii Domnului Iisus Hristos prin prezentarea cuvintelor Lui, acțiunilor Lui, jertfei sale, misiunii sale. Suntem bombardați în zilele acestea cu atât de multe descrieri ale Domnului Iisus Hristos, încât mi-e teamă că de multe ori imaginile acestea se amestecă și poate chiar denaturează sau deformează ceea ce ar trebui să avem în gândirea noastră, în inima noastră cu privire la Mântuitorul. Spuneam că Evanghelia după Marcu este prima scriere, nu prima carte care a intrat în compoziția Noului Testament, dar este prima dintre evanghelii scrisă în decada dintre 60 și 70 după Hristos, înainte de asediul Ierusalimului, și are câteva particularități. Pentru că este o serie de predici, nu voi insista prea mult asupra detaliilor tehnice, decât în măsura în care acestea servesc mesajului pe care îl voi prezenta. E bine să nu uităm că evangheliile, atunci când au fost scrise, la vremea la care au fost scrise, aveau o audiență primară locală. De exemplu, putem bănui faptul că Matei a avut în vedere pe evrei, de aceea și oferă o genealogie atât de completă, face numeroase referiri la profeții, asta pentru că cei care spera că vor citi rândurile sale știu de unde vin, de unde provin toate aceste informații. Dar cam aceasta ar fi, așa, în mare, o schiță a destinatarilor evanghelilor. Matei, așa cum spuneam, scrie evreilor. Marcu, se pare, scrie romanilor, o să revin asupra acestui aspect. Luca scrie neamurilor și, bineînțeles, iară și pe evreii din diaspora în vedere. Ioan, având o scriere mult mai cuprinzătoare, adresându-se și fiind și cea mai târziu scrisă, se pare că vine și pentru a oferi o perspectivă într-un context în care creștinismul deja depășise cu mult contextul iudaic. Pătrunsese deja în contextul grecesc, cu filozofia lui, în Imperiul Roman, ajunseseră creștinii și la Roma, și atunci scrierea lui vine cu o vedere mult mai cuprinzătoare. Când ne gândim la Marcu, potrivit documentelor pe care le avem sau informațiilor care ne sunt furnizate din istoria bisericii, știm că primara sursă a lui Marcu, se pare, a fost Petru. Unii merg până acolo încât să spună că Marcu ar fi fost nimic mai mult decât unul care a scris după dictare. Nu cred că avem de unde să știm cu precizie lucrul acesta. Cert este că Marcu a fost într-adevăr aproape de Petru, dar să nu uităm că el a fost și un colaborator al lui Pavel. A fost un colaborator și al lui Pavel. Și poate de aceea și scrisul lui are anumite caracteristici. Spuneam că el îl prezintă pe Domnul Iisus Hristos ca regele, dar ca un rege atipic. un rege atipic. Și având în vedere că scrie unui public care avea imaginea cezarului roman destul de clar conturată, el prezintă imaginea unui rege care se diferențează total de ceea ce oamenii înțelegeau prin rege. De altfel și spune, reproduce cuvintele Domnului Iisus Hristos, care spune că a venit nu să îi se slujească, ci el însuși să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. De asemenea, ceea ce este caracteristic acestei epistole este ritmul alert pe care îl are. Parcă se grăbește, dacă observați și modul în care intră în istoria vieții Domnului Iisus Hristos, parcă fără o introducere prealabilă, nu ne dă detalii despre Ioan Botezătorul, despre nașterea lui Ioan Botezătorul, cum face Luca, nu ne dă detalii despre modul în care este informată Maria, Iosif, nu, nimic din toate acestea. El intră direct în misiunea Domnului Iisus. Și poate că, având în vedere, să zicem, publicul acesta țintă, este o dorință a lui ca tot mai mulți și cât mai repede să intre în posesia acestei vești bune, pentru că aceasta este caracteristica Evangheliei după Marcu. De altfel, avem titlul acesta editorial, Evanghelia după Marcu, avem Evanghelia după Matei, nu? Evanghelia după Luca, dar chiar în titlul scrierii sale, el așa și spune, începutul Evangheliei lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Este clar precizată intenția scrierii sale, să aducă o veste bună, despre Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Aș să amintesc ce înseamnă cuvântul acesta, Evanghelie, Evangelion, în limba greacă. La momentul în care creștinii au început să folosească termenul, și din nou, dacă avem în vedere faptul că Marcu a fost printre primii autori, am putea spune că el asociază termenul acesta vieții și misiunii Domnului Iisus Hristos, prezentându-l ca o veste bună despre Domnul Iisus Hristos. Dar acum să știți, termenul nu era unul nou, iar conotația sau sensul era același. În Vechiul Testament, în cartea 2 Samuel, capitolul 18, avem relatarea unui episod de război. Este vorba despre lupta dintre armata lui David și armata condusă de Absalom, fiul răzvrătit. Știți ce se întâmplă, armata lui Absalom este învinsă, Absalom însuși este omorât și acum trebuia dusă vestea în cetate, unde aștepta și David. Și acolo, pe câmpul de luptă sau după terminarea luptei, are loc o dispută. Cine să ducă vestea? Interesant este că Ahimaț, fiul lui Tzadok, spune Sfânta Scriptură, a vrut să ducă el această veste. De ce? Pentru că o considera o veste bună. Considera că duce o veste bună. Și în traducerea grecească a Vechiului Testament, Septuaginta, termenul folosit acolo este exact acesta, Evangelion. Veste bună. Veste bună. Știm că pentru David n-a fost o veste bună, n-a primit-o ca o veste bună, ci a deplâns și a plâns după fiul său. Spre deosebire de Matei, care începe Evanghelia sau relatarea vieții Domnului Iisus Hristos cu o carte, Cartea Neamurilor. Iată-l pe Marcu intrând direct în această veste bună, în această veste bună. Și despre vestea aceasta bună, care capătă o anumită complexitate în momentul în care Marcu o prezintă. Spune că vestea aceasta bună este, pe de-o parte, adusă de Domnul Iisus Hristos. Marcu îl prezintă pe Domnul Iisus Hristos ca fiind Hristosul de la bun început, spunând este Fiul lui Dumnezeu. Și prin însuși faptul acesta, că îl prezintă ca Fiul al lui Dumnezeu, ne-l face un mesager al lui Dumnezeu. Dacă vă aduceți aminte, la un moment dat are loc o discuție între Domnul Iisus Hristos și ucenici și nu era chiar pentru prima dată când Domnul Iisus Hristos făcea această legătură între El și Tatăl, dar unul dintre ucenici cere foarte specific, arată-ne-L pe Tatăl. Vă aduceți aminte răspunsul Domnului Iisus Hristos? Filipe, sunt cu voi de atâta timp, n-ai înțeles cine sunt, n-ai înțeles pe cine reprezint, cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl, nu? A venit să ni-l facă cunoscut pe Tatăl, ne vorbește din partea Tatălui, o și spune, nu vorbesc de la mine, ci vorbesc de la Tatăl. Și atunci aceasta este o veste bună din partea lui Dumnezeu, adusă chiar de Domnul Iisus Hristos. Este o evanghelie, dacă vreți, în care Domnul Iisus Hristos este cel care o propovăduiește, o prezintă. Evanghelistul Matei spune că noroadele erau uimite de faptul că muții vorbeau, ciungii se însănătoșesc, șchiopii umblă și orbii văd. Dar știți ce reprezentau toate aceste lucruri? Exact descrierea celui care venea în numele Domnului, unsul Domnului. Când Ioan își trimite mesagerii la Domnul Iisus Hristos, închis fiind, să întrebe, ești tu unsul? Ești tu acela sau mai așteptăm pe altul? Și Domnul Iisus Hristos spune, merge și spune-ți doar atât. Orbii văd, șchiopii umblă și robilor li se vestește eliberarea. Da? Și va fi de ajuns. Și Ioan înțelege. Înțelege, pentru că acestea erau lucrurile asociate cu trimisul Domnului, unsul Domnului, venite din partea lui Dumnezeu. Așadar, Domnul Iisus Hristos ne vestește din partea lui Dumnezeu că Dumnezeu nu și-a abandonat creația, nu l-a abandonat pe om, ne vestește că Dumnezeu își împlinește promisiunile sale și ne vestește că Dumnezeu vrea răscumpărarea omenirii, vrea răscumpărarea omenirii. Vă aduceți aminte de aceste cuvinte pe care le spune prin intermediul profetului Ezechiel, pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, nu doresc moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la calea lui și să trăiască. Întoarceți-vă de la calea voastră cea rea. Întoarceți-vă. De ce vreți să muriți? Aceasta este vestea pe care Domnul Iisus Hristos o aduce în această lume. Deci, vestea bună adusă de Domnul Iisus Hristos, dar este și o veste bună despre Domnul Iisus Hristos. O veste bună despre Domnul Iisus Hristos. Când Marcu scrie istoria Mântuitorului, Israelul traversa o perioadă dificilă. Tensiunile interne creșteau, conflictul cu autoritățile se întețeau, nemulțumirea populației era tot mai mare, se simțeau deja problemele economice, se pare că a fost chiar o foamete în perioada aceea în Ierusalim. Creștinii erau persecutați. În anul 54, deci cu câțiva ani înainte de apariția acestei scrieri, evrei fuseseră expulzați de Claudius din Roma. Deci vă dați seama cam ce situație era în Imperiul Roman, era în lume în general, aș spune că nu era foarte diferită de cea pe care o trăim și noi. Zvonuri de conflicte, mă rog, asemănările merg până la un punct, pentru că cred că din punct de vedere economic încă suntem bine, cel puțin noi aici. Da? Dar era această situație care dădea sentimentul acesta de nesiguranță, de tensiune, de apăsare. Și tocmai într-un astfel de context, Marc vine și aduce această veste bună despre Iisus Hristos. Nu se concentrează asupra problemelor, nu se concentrează asupra declinului, nu... Pe romanii îi amintește doar în context, nu se concentrează asupra lor, ci scoate în centru, îl pune în centru pe Domnul Iisus Hristos ca cel ce vine să aducă soluții la toate aceste probleme, la toate aceste frământări. Gândiți-vă puțin și la modul în care Ioan acționează și reacționează în raport cu Domnul Iisus Hristos. Marcu îl prezintă pe Ioan ca fiind cel ce împlinește profeția făcută de Isaia. El îndeplinește rolul acesta de deschizător de drum, de cel ce pregătește calea pentru Domnul Iisus Hristos. Cred că ne-ar trebui un studiu poate destul de aprofundat să înțelegem care anume este menirea lui Ioan. Cred că am putea înțelege ceva din modul în care Domnul Iisus însuși vine la Ioan, îi cere să fie botezat și când Ioan protestează, Domnul Iisus spune, lasă Ioane să împlinim ce trebuie împlinit. Cu alte cuvinte, e necesară misiunea lui Ioan pentru împlinirea misiunii Domnului Iisus Hristos. Cred că un alt indiciu cu privire la importanța misiunii lui Ioan este cel legat de modul în care, de momentul în care el spune, eu trebuie să scad, să mă diminuez, el trebuie să crească, eu nu sunt vrednic, o să vedem, să-i dezleg cureaua încălțămintelor, eu vă botez cu apă și aici este cred eu, punctul cheie, eu vă botez cu apă, dar vine acela care vă va boteza cu Duhul Sfânt, cu Duhul Sfânt. Da? Deci Ioan își orientează misiunea sa înspre Domnul Iisus Hristos. Natanael reacționează la observația pe care o face Ioan când îl vede pe Domnul Iisus Hristos, iată mielul lui Dumnezeu care va ridica păcatele, nu? Iată pe mielul lui Dumnezeu. Deci Ioan mereu a orientat pe cei care veneau după el, erau oameni care mergeau după Ioan. Ioan era foarte popular. Era foarte popular. Nu veneau numai oamenii, eu știu, cei care aveau nevoie de ceva diferit în lumea aceea destul de tulbure și destul de agitată. Dar veneau cărturari, veneau farisei, veneau soldați, veneau vameși, veneau la Ioan. Deci Ioan venise cu o veste bună, oferea ceva unei nevoi existente. Dar în momentul în care Domnul Iisus Hristos își face apariția, mesajul lui Ioan îl evidențiază pe Domnul Iisus Hristos și vorbește despre el ca fiind cel care are o ofertă mult mai importantă, mult mai semnificativă. Nu? Exact asta le spune ucenicilor săi. După mine vine unul mult mai mare decât mine. Eu nu sunt vrednic nici măcar să-i dezleg cureaua încălțămintelor. Toate aceste lucruri vorbesc despre așteptări și despre modul în care Domnul Iisus Hristos este împlinirea nu doar a așteptărilor noastre, pentru că de multe ori nici măcar nu știm ce așteptăm. Sunt voci interne, voci care se ridică în interiorul nostru, cărora nu știm ce răspuns să le dăm, și este cineva care știe să speculeze toate aceste frământări interne și să ne direcționeze în tot felul de lucruri sau pseudo-răspunsuri, pseudo-soluții, înșelându-ne. Dar este, iată, această voce a Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos însuși este soluția. Cred că relevanță pentru noi sau relevantă pentru noi este modul în care ne raportăm tuturor problemelor din jurul nostru. Este foarte necesar, zic eu, să ne dăm seama că soluțiile nu vin nici pe cale militară, nici pe cale politică, nici pe cale economică, pentru că, de fapt, toate problemele acestea pe care le vedem, de orice natură ar fi ele, au de-a face cu starea coruptă a inimii. Dezechilibrul acesta în environment, în ceea ce se întâmplă în lumea aceasta, este rezultatul lăcomiei nestăpânite a omului, consumului exacerbat al tuturor resurselor naturale pe care le oferă pământul acesta. Toate aceste conflicte au la bază, până la urmă, exact aceeași problemă, lăcomia oamenilor, dorința oamenilor de control, de putere, de popularitate, de tot ceea ce este mai găunos în inima omului. Da? Și la toate aceste probleme, din nou, soluția nu vine din partea unui guvern, nu vine din partea unui lider, soluția vine de la Dumnezeu. Vine prin Domnul Iisus Hristos, și de aceea Domnul Iisus Hristos este veste bună. Este veste bună. Cuvintele Evanghelistului ne comunică și că Domnul Iisus Hristos este El însuși vestea bună. Deci El aduce veste bună, vestea bună este despre El, dar El este în cele din urmă vestea bună. Așa cum știm, numele Iisus este derivatul grecesc Iesus, da, care este corespondentul numelui evreiesc Yeshua, care este o prescurtare a numelui Yehoshua, care înseamnă Dumnezeu salvează. Dumnezeu salvează. Da, Iisus ar putea, poate fi tradus mai direct, Salvatorul. Hristos este corespondentul grecesc al numelui Mesia. Mesia însemnând unsul. Ungerea era parte a unui ritual de învestire. În Exod, capitolul 28, avem regulile pentru învestirea sau prevederile pentru învestirea lui Aaron și a fiilor săi în oficiul preoțesc. Și în versetul 41 citim: să îmbraci cu ele, este vorba de haine, de veșmintele acelea speciale, pe fratele tău Aaron și pe fiii lui împreună cu el. Să-i ungi ca un semn al închinării în slujbă, să-i sfințești, să-i pui deoparte. Da? Și ungerea, uleiul, era actul simbolic prin care se făcea lucrul acesta. Da? Tot în Vechiul Testament avem un alt episod în care Samuel este trimis în casa lui Ishai, după ce Saul falimentase în mandatul său ca prim rege al Israelului. Dumnezeu îl trimite pe Samuel în casa lui Ishai și acesta își aduce fiii. Da? Țineți minte, printre primii aduși n-a fost și David, David fiind cel pe care Dumnezeu îl destinase să fie următorul rege al lui Israel. Și în capitolul 16, găsim această relatare. Era cu păr bălai, cu o frumoși, față frumoasă. Domnul a zis lui Samuel, scoală-te și unge-l, căci el este. Samuel a luat cornul cu un de lemn și l-a uns în mijlocul fraților lui. Duhul Domnului a venit peste David începând din ziua aceea și în cele următoare. David nu și-a început atunci oficiul regal, da? Dar se întâmplă ceva special în momentul în care uleiul lui Samuel cade peste el. Spune că Duhul lui Dumnezeu a venit peste el în ziua aceea și în zilele următoare. Deci este ceva special cu ungerea aceasta. Are de-a face cu o învestitură, cu o separare de toate celelalte lucruri pentru o misiune cu un scop precis. O misiune cu un scop precis. Acum, pentru Israel, David avea un rol important, foarte important. Da, el rămâne simbolul măreției Israelului. Și când încet, încet intervine declinul, mai întâi se scindează, țineți minte că se rup în două regate, regatul de nord, regatul de sud. Regatul de nord este primul cucerit și înrobit, apoi și regatul de sud. Toată nădejdea asta lor rămâne alimentată doar de profeții. Din timp în timp, Dumnezeu venea și le spunea, vi se întâmplă toate lucrurile acestea datorită decăderii spirituale în care v-ați lăsat atrași, însă eu nu am renunțat la promisiunea mea. Și promisiunea pe care a făcut-o este aceasta. Era o promisiune pe care Dumnezeu i-a făcut-o lui David. 2 Samuel, capitolul 7. Spune, când se vor împlini zilele și vei fi culcat cu părinții tăi, eu îți voi ridica un urmaș după tine care va ieși din trupul tău și îi voi întări împărăția. El va zidi numelui meu o casă și voi întări pe vecie scaunul de domnie al împărăției lui. Eu îi voi fi tată și el îmi va fi fiu. Aici se vorba despre Solomon. Da? Dacă va face răul, voi pedepsi cu o nuia omenească și cu lovituri omenești, dar harul meu nu se va depărta de la el cum l-am depărtat de la Saul pe care l-am îndepărtat dinaintea ta. Și aici este promisiunea care devine promisiune mesianică pentru Israel. Ci casa ta și împărăția ta vor dăinui veșnic înaintea mea și scaunul tău de domnie va fi întărit pe vecie. Timp de 400 de ani la Ierusalim, pe tronul lui David, au fost descendenții lui David. Dar după aceea lucrurile s-au schimbat. Când Domnul Iisus Hristos a venit, nu mai erau în tron al lui David, nu mai erau descendența lui David pe tron. Dar oamenii încă sperau. Oamenii încă sperau. Și explozia speranței mesianice, știți unde o vedem cel mai bine? În momentul intrării triumfale Domnului Iisus Hristos în Ierusalim. Pentru că atunci oamenii strigă, Osana, fiul lui David. Ei credeau că acela este momentul acela mult așteptat. Isaia vorbise despre nădejde aceasta, speranța aceasta, despre acel urmaș care va prelua, va renoda genealogia lui David. O odraslă va ieși din tulpina lui Isai, un vălăstar va da din rădăcinile lui. Duhul Domnului se va odihni peste el, duh de înțelepciune și de pricepere, duh de sfat și de tărie, duh de cunoștință și de frică de Domnul. Plăcerea lui va fi frica de Domnul. Frica de Domnul. Evreii au îmbrățișat această promisiune și generație după generație au așteptat împlinirea ei. Zilele noastre, ei încă așteaptă, mulți dintre ei așteaptă împlinirea ei. Cât de puternică este această nevoie a lor și această dorință a lor. De exemplu, au carte de rugăciuni, Sidur, au câteva, dar în această carte de rugăciuni, iată ce cerere specifică au. Urmașul robului tău, David, fă să crească cât mai repede. Mărește gloria sa prin mântuirea ta, pentru că noi nădăjduim în salvarea ta în fiecare zi. Expresia mesianică în rugăciunea zilnică, în rugăciunea zilnică. O altă rugăciune, o rugăciune care este rostită după fiecare masă de prânz. Ai milă, Domnul nostru, de Israel, poporul tău, de Ierusalim, orașul tău, de Sion, locul de odihnă al slavei tale, de sămânța regală a casei lui David, unsul tău. Astea sunt rugăciunile lor. Fiecare zi îmi prospătează această nădejde, ignorând că Domnul Iisus Hristos era împlinirea acestei rugăciuni, era împlinirea acestei promisiuni. Dacă Duhul lui Dumnezeu a venit peste David la momentul ungerii, Duhul lui Dumnezeu vine cu o confirmare specială peste Domnul Iisus Hristos în ziua botezului său. Da. Speranța evreilor, un rege care să vină cu un mandat special, venea însuși Fiul lui Dumnezeu. Vestea bună pe care Marco o prezintă contemporanilor săi este că Dumnezeu împlinise promisiunea străveche într-un descendent al casei lui David, dar chiar mai mult de atât, în Fiul Său. Pentru cărturari și farisei, faptul că Domnul Iisus își însușea oficiul mesianic, faptul că se considera Mesia a fost considerat o blasfemie. Ștefan a fost martirizat pentru că l-a considerat pe Iisus din Nazaret ca fiind Hristosul, ca fiind Mesia. Pavel este aproape linșat exact atunci când spune că Iisus din Nazaret este cel trimis de Dumnezeu, cel promis de Dumnezeu. În Antiohia, ucenicii au fost porecliți creștini, nu? Christianus, după proclamarea lui Hristos. Iată de ce n-ar trebui să ne fie rușine de numele de creștin. N-ar trebui să ne fie rușine. Este drept. Sensul lui a fost denaturat. Da? Mărturia pe care ar trebui să o prezinte numele creștinului nu mai este aceeași. Dar nu e nimic. Este misiunea noastră să redresăm lucrurile. Este misiunea noastră să redresăm lucrurile printr-o identificare cât mai strânsă cu Domnul Iisus Hristos. În 2015, dacă vă aduceți aminte, încă mai sunt materialele acestea video înregistrate și se pot găsi pe diferite website-uri. În 2015, vă aduceți aminte de acei creștini care au fost decapitați? Mărturia lor era: cred în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Cred în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Dragi frați și surori, asocierea noastră cu Domnul Iisus Hristos este o veste bună. Nu trebuie să ne fie rușine de ea. El este vestea bună a lui Dumnezeu. Vestea bună pentru noi este că Iisus Hristos este soluția la cea mai critică problemă a noastră. Vestea bună pentru noi este că Evanghelia este principala veste bună pentru orice credincios. E bună vestea unei măriri de salariu. E bună vestea nașterii unui copil. E bună vestea unei nunți apropiate. Sunt bune veștile acestea. Vestea cu privire la Domnul nostru Iisus Hristos, la lucrarea Lui și misiunea Lui, trebuie să rămână pentru orice credincios cea mai bună veste posibilă. Și de asemenea, vestea bună pentru noi este că Evanghelia încă are puterea vindecării lumii acesteia. Evanghelia încă are puterea vindecării lumii acesteia. Mă rog ca Dumnezeu să învioreze sufletele noastre, să ne însenineze frunțile și în contextul acesta de atâtea vești rele, uneori parcă ești bulversat, tulburat și mă gândesc la faptul că veștile sau buletinele de știri au devenit show-uri. Și după ce vorbesc de tot felul de crime, de probleme de economice, politice, războaie, îți arată o pisică care tocmai a fost salvată dintr-un pom. Da. Și asta ar trebui să restaureze tot psihicul tău și toate emoțiile tale. Încă mai sunt lucruri bune care se întâmplă pe lumea aceasta. Da, e bine pentru pisică. Da. Dar gândiți-vă numai puțin la proporția aceasta. De aceea cred că orientarea noastră ar trebui să fie constantă înspre Iisus Hristos, care este vestea bună a lui Dumnezeu, despre care este vestea bună a Evangheliei, pe care o propovăduim pentru că ea poate vindeca omenirea. Amin.